Hər vaxtınız xeyir 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Studiyada sizinlə Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Sirus Təbrizli partiyadan çıxarılıb. Beynəlxalq Helsinki Federasiyası Azərbaycanda söz azadlığının vəziyyətini pisləyib. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Özbəkistan və İranda insan haqlarının pozulması ilə bağlı araşdırmanı dayandırmaq qərarına gəlib bu və ya digər məlumatlar bu saatki xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının sədr müavini Sirus Təbrizli partiyadan çıxarılıb. Bundan əvvəlki verilişlərimizdə bu barədə məlumat vermişdi. İndi isə həmkarım İlqar Rəsul məsələyə Firuz Təbrizlinin özünün münasibətini öyrənib.
Bəzi adamların Yeni Azərbaycan Partiyasından kənarlaşdırılması təsadüfü deyil. Bunu Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin keçmiş müavini Sirus Təbrizli Azadlıq Radiosuna bildirib. Onun sözlərinə görə məqsəd prezidenti zəiflətməkdir.
Mən açıq sədirəm. Bunlar İlham Əliyevin arxasını boşaldırlar. Günləri bir günü buna zərbə indirəcəklər.
Sirus Təbrizli deyir ki, partiya sıralarından kənarlaşdırılacağını əvvəlcədən bilirmiş. Onun sözlərinə görə artıq 2 ildən çoxdur ki, Yeni Azərbaycan Partiyasına getmir. İndiki siyasət ürəyincə olmadığı üçün parlament seçkilərinə də namizədliyini verməyib. Martın 27-sində Yeni Azərbaycan Partiyası Siyasi Şurası iclas keçirərək sədr müavini Sirus Təbrizlini partiya sıralarından kənarlaşdırıb. Bu qurumun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Sirus Təbrizli partiyanın nizamnaməsinə zidd hərəkətlər etdiyi üçün barəsində belə qərar verilib.
İlqar Rəsul. Azərbaycan hakimiyyəti hələ də sərbəst toplaşmaq azadlığını məhdudlaşdırır. Şəhərin mərkəzində kütləvi toplantılar keçirməyə icazə vermir. Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının bugün yaydığı illik hesabatda belə deyilir. Hesabatda qeyd olunur ki, Azərbaycanda azad mətbuata inam getdikcə azalır. Azad mətbuatı ya müvəqqəti ya da bir dəfəlik bağlayırlar, jurnalistləri həbs edirlər. Hesabatda həmçinin deyilir ki, Şərqi Avropa və Orta Asiya ölkələrində yenidən sovet sayağı insan haqları pozuntuları müşahidə olunur. Təşkilat Özbəkistan və Türkmənistanı xüsusi repressiv rejim kimi göstərir. Hesabatın Rusiya aid hissəsində isə deyilir ki, Rusiya hökuməti müxtəlif müxalifət qüvvələrinin nüfuzunu azaltmağa çalışır, söz və mətbuat azadlığını məhdudlaşdırır. BMT-nin İnsan Haqları Şurası Özbəkistan və İranda insan haqlarının pozulmasına dair araşdırmanı dayandırmaq qərarını verib. Bu barədə 47 ölkənin üzv olduğu BMT İnsan Haqları Şurasının prezidenti Luis Alfonso de Alba məlumat verib. Diplomatlar bildirirlər ki, araşdırmanın dayandırılmasını 5 dövlətin daxil olduğu komissiya təklif edib. Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe araşdırmanın dayandırılmasına, Argentina və Fransa isə davam etdirilməsinə səs veriblər. Human Rights Watch təşkilatı bu qərarı pisləyib. İnsan haqları üzrə Beynəlxalq Helsinki Federasiyası isə BMT-ni Özbəkistana qarşı təzyiqləri daha da artırmağa çağırıb. Federasiya hesab edir ki, Özbəkistan hökuməti 2005-ci ildə Əncəndakı qiyam zamanı dinc əhaliyə qarşı kütləvi qırğın törədib. Həmin hadisələrdə xatırladım ki, müxalifətin və insan haqları təşkilatlarının verdiyi məlumata görə yüzlərlə adam ölüb, Özbəkistan rəsmiləri isə ölü sayının 200-dən az olduğunu təkid eləyir. Millət vəkili Hüseyin Abdullayev barəsində apellyasiya şikayəti Nəsimi rayon məhkəməsinə təqdim olunubdu. Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deputatın müdafiəçisi Kəmandar Nəsibov deyib.
Hüseyin Abdullayeva aid olan qəti imkan tədbirinin həbs seçilməsi barədə bu qərardan təhvil veririk. Nəsimi rayon məhkəməsinin hakim təqdiri təhvil veririk. İndi o iş materialları hazırlayıb göndərəcək apellyasiya məhkəməsinə.
Kəmandar Nəsibov onda qeyd edib ki, Respublika Prokurorluğu onun vəsadətini təmin edib, Hüseyin Abdullayev mədə ağrısından və bel nahiyəsində yırtıqdan əziyyət çəkir. Böyük Britaniya bir daha İranı martın 23-də Fars körfəzində həbs etdiyi 15 Britaniya əskərini azad eləməyə çağırıb. Britaniyanın xarici işlər naziri Margaret Beckett Türkiyə səfəri zamanı İranı dənizçilərin təhlükəsizliyi və təcili azad olunmasında təminat verməyə çağırıb. İran xarici işlər nazirliyinin rəsmisi Məhəmməd Əli Hüseyni Britaniya əskərlərinin səhhətinin yaxşı olduğunu onlarla humanist davranıldığını deyir. Böyük Britaniya qaçaq malçılıqla mübarizə aparan dənizçilərin körfəzin İraqa aid hissəsində saxlandığını deyir. İran isə onların sərhəddi pozduqlarını təkid edir. Bunlar bu saat olan son xəbərlərdir, amma sonra verilişimiz davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azadlıq Radiosu efirində bütün qonaqlara suallarınızı indi mobil telefondan da göndərə bilərsiniz. İstənilən mobil operatorun istifadəçiləri suallarını mesaj şəklində
050-744-101-7 nömrəsinə göndərə bilər.
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7.
Azadlıq Radiosu FM 101.7.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Bugün nələrdən danışacağıq? Azərbaycan İranda ya Özbəkistanda insan haqları pozuntularının araşdırılmasını niyə istəmədi? BMT-nin İnsan Haqları Şurasının qərarı.
İranla bağlı bir neçə şikayətlər daxil olmuşdur. İrana tövsiyə olunmuşdur ki, hər bir şikayətlə bağlı onlar əlavə məlumatlar versinlər və İran hökuməti doğrudan da ətraflı və çox detallı və məsələyə aid olan araşdırmaları aparıb məlumatları təqdim eləmişdir.
Sovet sayağı represiyaların qayıtdığı yerlər arasında Helsinki Federasiyası Azərbaycanın da adını çəkir.
1990-cı illərdə İnsan Haqları İnstitutlarının qurulması və ATƏT-lə Avropa Şurası kimi təşkilatlarla əməkdaşlıq yönündə bir irəliləyiş var idi. Həmin illərdə BMT daha işləyirdi. İndi bir növ donuqluq və geriləmə var.
Rastropovicin 80 yaşı tamam oldu. Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramımıza başlayırıq. Azərbaycan İranda və Özbəkistanda insan haqları pozuntularının araşdırılmasını niyə istəmir? BMT-nin İnsan Haqları Şurası İranda və Özbəkistanda pozuntuları araşdırmağı dayandırıb. Səbəb xüsusi komissiyanın qərarıdır. Bu komissiyaya daxil olan 3 dövlət, Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe araşdırmanın dayandırılmasını istəyiblər. Komissiyanın digər 2 üzvü Argentina və Fransa isə davam etməsini. Röşən Qəmbərov Azərbaycanın bu mövqeyinin səbəbini öyrənməyə çalışıb, Babək Bəkir isə belə mövqeyə müxtəlif münasibətləri. İlk sualım Röşən Qəmbərovadır. Röşən, axşamın xeyir.
Axşamın xeyir, İlxan.
Röşən, Azərbaycanda bir tərəfdən İranda, o cümlədən, məsələn, azərbaycanlıların haqlarının pozulduğunu deyirlər. Araşdırmaya gələndə Azərbaycan İranda insan haqlarının araşdırılmasının əleyhinə çıxır. Hər halda Frans Presin məlumatı belədir. Bunu necə başa düşmək olar?
Elxan, burada Azərbaycan rəsmiləri bunu belə izah eləyirlər ki, söhbət heç də dövlət olaraq İranın və Özbəkistanın ərazisində insan haqlarının pozulmasına getmir. Bu ölkələrdən BMT-nin İnsan Haqları Şurasına daxil olan fərdi şikayətlərdən gedir. Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Elçin Əmirbəyov deyir ki, İnsan Haqları Şurasındakı müzakirələr prosedura görə qapalı olub və bu qapalılığı nəticəsidir ki, müzakirələr haqqında yayılan məlumatlar o qədər də dəqiq deyil. Elçin Əmirbəyov deyir ki, dünən fərdi şikayətlərə baxılmasının nəticəsi olaraq təkcə Azərbaycan, Bangladeş və Zimbabwe yox, 20-dən çox ölkə səs verib ki, araşdırma dayandırılsın.
The point was that the information provided by these governments with regard to the complaints that were received were considered to be sufficient enough.
Biz hesab etdik ki, bu şikayətlərlə bağlı hökumətlərin verdikləri məlumatlar yetərlidir. Həmin ölkələrin hökumətlərinin şura ilə əməkdaşlıq eləmək istəkləri yetərli sayılıb. Bu, Azərbaycanın BMT-dəki səfiri Elçin Əmirbəyovun Azadlıq Radiosuna dedikləridir.
Röşən, xəbərlərdə Elçin Əmirbəyovun bir səsi getdi, orada deyirdi ki, bundan spekulyasiya eləməyik. Yəni, Azərbaycan İranda ya Özbəkistanda ümumiyyətlə araşdırmanın əleyhinə çıxmır. O, yalnız o şikayətlər ki, gəlir, o şikayətlərə baxırlar, hökumətlərin cavablarını eşidirlər. Yəni,
söhbət fərdi şikayətlərdən, individual şikayətlərdən gedir və burada dövlətdə insan haqlarının pozulmasına getmir, hansısa fərdi adamlara qarşı.
Ancaq Argentina, Fransa kimi ölkələrin bunun əleyhinə çıxması, yəni araşdırmanın davam etdirilməsini istəməsi problemin olduğunu göstərir. Bir də beynəlxalq təşkilatların da mövqeləri var.
Beynəlxalq təşkilatların da fikirləri var. Bundan bağlı Azadlıq Radiosunda müsahibəsi var. Beynəlxalq Helsinki
Yəni, aydınlıq gətirmək üçün, çünki Elçin Əmirbəyov deyir ki, spekulyasiya olmasın, aydınlıq gətirmək üçün deyirdim. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Babək, axşamın xeyir, Babək.
Axşamın xeyir.
Babək, Bakıda necə qiymətləndirirlər? Azərbaycanın şuradakı mövqeyini və nə ilə izah eləyirlər? Məsələn, hakimiyyət.
Yəxan, dərbaşdan deyim ki, Azərbaycanın İran və Özbəkistanda insan haqları ilə bağlı araşdırmanın davam etdirilməsinə səs verməməsini başda təəccüblə qarşılamayıblar. Yəni, bu mövqey başda çoxları üçün gözlənilendi. O çıxaldı hakimiyyətin bunu nəylə izah etməsinə, Xarici İşlər Nazirliyində bunu iki argumentlə izah edirlər. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, Azərbaycan araşdırmanın dayandırılmasına səs verməklə daha ölçülü biçilmiş mövqe sərgiləyib. Onun sözlərinə görə hansısa bir ölkədə insan haqlarından və buna müdaxilədən danışarkən bunun gələcək nəticələrini də nəzərə almaq lazımdır. Xəzər İbrahim hesab edir ki, Azərbaycanın bu mövqeyinə həm də çox tərəfli diplomatiyanın nəticəsi kimi baxmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan bununla həm çox tərəfli, həm də pragmatik diplomatiyanın maraqlarından çıxış edir. Parlamentin İnsan Haqları Komissiyasının sədri Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü Rəbiyyət Aslanova isə bu məsələdə Azərbaycanın tutduğu mövqeyi daha sadə şəkildə izah edir. Rəbiyyət Aslanova deyir ki, Azərbaycanın həm İran, həm də Özbəkistanla çox yaxşı münasibətləri var və bu münasibətlərə xələl gəlməsini istəmirlər. Yaxın, yaxşı olar ki, bu fikirləri Rəbiyyət xanımın öz dilindən işləyir.
Bizim münasibətlərimiz yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Azərbaycan ona görə bu dövlətləri dəstəkləyir. Bu Azərbaycan dövlətində mövqeyidir və başqa cürdə ola bilməz.
Söhbət İran və Özbəkistandan gedir də?
Bəli, Azərbaycanla bu dövlətlər arasında özünüz bilirsiniz ki, tarixən əlaqələr var. Bizim gözəl diplomatik, iqtisadi, siyasi əməkdaşlığımız var və Azərbaycan buna görə də bu dövlətlərin mövqeylərini dəstəkləyir.
Rəbiyyət Aslanova.
Çox sağ ol Babək. Rövşən, o, bayaq beynəlxalq təşkilatların reaksiyasına toxunduq. Yəni, Human Rights Watch təşkilatı keçən həftə araşdırmaları indiki kimi məxvi yox, açıq aparmağa çağırmışdı, xüsusilə Özbəkistanda. İndi bunun əksinə olaraq araşdırmalar ümumiyyətlə dayandırılıb. Buna nə deyirlər beynəlxalq təşkilatda?
Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının Elxan icraçı direktoru Aaron Rhodes Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. O deyib ki, bu qərardan təəccüblənməyinə əslində dəyməz, amma bu həm də onları məyus eləyib. Ona görə təəccüblənməyə dəyməz ki, Rhodesun fikrincə BMT-nin İnsan Haqları Şurasında regional blokların verdiyi səslər həll edicidir.
And what you find in this decision is the result of...
Bu qərar o blokların səyi ilə qəbul edilib ki, onlar insan haqları dəyərlərinin yox, siyasi motivləri əsas götürərək hərəkət edirlər. Həmin motivlər ki, bloklarda olan dövlətlərin siyasi maraqlarını əks etdirir. Bu, İnsan Haqları Şurasının iflasıdır. Ən dəhşətlisi isə odur ki, İnsan Haqları Şurası Özbəkistan və İran vətəndaşlarını müdafiə eləməli olduğu halda siyasi qrupların əlində alətə çevrilir. Bu da Beynəlxalq Helsinki Federasiyasından icraçı direktor Aaron Rhodesun Azadlıq Radiosuna müsahibəsindən idi.
Çox sağ ol Rövşən. İndi isə Bakıya bağlanırıq. Babək, ictimai dairələr nə deyirlər? İndi hakimiyyətin mövqeyini eşitdik. Azərbaycanın qərarı barədə qeyri-hökumət təşkilatları ya müxalifət partiyaları nə deyirlər?
Aydın Dilxan. Yəni, bu məsələ ilə bağlı ictimai dairələrdə dolaşan fikirlər rəsmilərin mövqeyindən bir qədər fərqlənir. Daha doğrusu, ictimai dairələrdə bir qədər fərqli fikirlərə də rast gəlmək mümkündür. Məsələn, mən Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunusla danışdım. O deyir ki, insan hüquqlarının vəziyyəti ilə bağlı Azərbaycanda da çox ciddi problemlər var. Ona görə də Azərbaycan belə araşdırmalarda maraqlı deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hakimiyyəti istəyir ki, insan hüquqları məsələsinə hər bir ölkənin daxili bir məsələsi kimi baxılsın. Halbuki sivil dünya çoxdandır ki, bu fikirdədir ki, insan hüquqları hər hansı bir ölkənin daxili işi ola bilməz. Müxalifət partiyaları isə Azərbaycanın İran və Özbəkistanda araşdırmanın dayandırılmasına səs verməsini çox mənfi hal kimi dəyərləndirirlər. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli deyir ki, əslində Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı vəziyyətin özü Azərbaycanı belə bir mövqe tutmaq məcburiyyətində qoyur. Baxın, indi də Əli Kərimli neçdir?
Bu xalqın ən elementar sərbəst toplaşma azadlığı təmin olunmur. Bu ölkədə seçicilər mütəmadi olaraq saxtalaşdırılır. İndi belə bir hökumət necə gedib İrana, Özbəkistana, yaxud üçüncü başqa bir ölkəyə irad tuta bilər ki, o hökumətlərə irad tuta bilər ki, siz niyə görə demokratiyaya əməl etmirsiniz, nəyə görə insan haqlarını pozursunuz? Məyər bu hökumətin, Əliyevlər hökumətinin belə bir haqqı varmı? Məyər Azərbaycanın daxili siyasəti adı çəkilən ölkələrdən çoxmu fərqlənir?
Əli Kərimli hesab edir ki, Azərbaycan Bangladeş, Zimbabwe kimi ölkələrlə yox, inkişaf etmiş qərb ölkələri ilə bir yerdə olmalıdır. Bunun isə onun fikrincə yeganə yolu xalqa iqtisadi siyasi azadlıqlar verməkdir. Əli Kərimli deyir ki, Azərbaycanın bu məsələdə İran və Özbəkistanla münasibətlərini gərginləşdirməkdən ehtiyatlanması yanlışlıqdır. Əl-Kərimli deyir ki, Azərbaycan Amerika Birləşmiş Ştatları ilə strateji müttəfiqdir. Ancaq bu ölkənin Dövlət Departamenti Azərbaycanın insan hüquqları ilə bağlı tənqid etdi. Deməli, insan hüquqlarını qabartmaq heç də onun fikrincə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanla əməkdaşlıqdan imtina etmək istəməsi anlamına gəlmir. Əl-Kərimli deyir ki, məsələni belə qoymaq totalitar təfəkkürün göstəricisidir. Ona görə də Azərbaycan, İran və Özbəkistanda insan hüquqları ilə bağlı araşdırmanın davam etdirilməsinə səs versəydi, bu heç də həmin ölkələrlə əməkdaşlıqdan imtina etmək kimi başa düşülməyəcəkdi. Əl-Kərimli deyir ki, Azərbaycan ən azı İranda yaşayan azərbaycanlıların xatirinə belə çəkincən mövqe tutmamalıydı.
Çox sağ ol, Babək. Röşən, yenə sualım sənədir. Bu Azərbaycan hakimiyyətinin o argumentini təkrar eləmək istəyirəm ki, tutaq ki, İran qonşudur, Azərbaycan o İranla gərginlik istəmir. Bəs Özbəkistanda niyə araşdırmanın dayandırılmasına Azərbaycan razılıq verdi? Yəni, Özbəkistanın öz hüquq müdafiəçilərinin ya təşkilatlarının fikrini.
Bununla bağlı, Elxan, mən Surat İkramovla danışdım, Özbəkistan hüquq müdafiəçilərinin təşəbbüs qrupunun sədri ilə. O deyir ki, araşdırmaların dayandırılmasını tamamilə səhv bir qərar sayır. İkramov təəssüflənir ki, Azərbaycan da daxil olmaqla bir sıra ölkələr belə bir qərarı qəbul eləyiblər. İkramov hesab edir ki, Əndican hadisələri bu ölkələrin hər birində baş verə bilərdi. Yüzlərlə qanunsuz adamlar, günahsız adamlar ölə bilərdi və bundan bağlı araşdırmanı dayandırmaq cinayətdir. Mən Azərbaycanda olmuşam, orada insan haqlarının pozulması halları kifayət qədərdir. Zimbabwe və Bangladeş isə insan haqlarının pozulması üzrə siyahılarda dırnaq arası liderliyi eləyirlər. Bu ölkələrdə Özbəkistanla oxşar diktatura rejimləri var və onların Əndican hadisələrinin araşdırılmasına qarşı çıxması müəyyən mənada təbiidir. Surat İkramovun fikirləri idi bu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində. O deyir ki, nəinki dayandırmaq lazım idi BMT-nin İnsan Haqları Şurasındakı araşdırmanı, əksinə daha da genişləndirmək lazım idi. Çünki Özbəkistan hökuməti indiyəcən bu araşdırmanın aparılması üçün heç bir iş görməyib. Nə xalqa, dinc əhaliyə atəş açanlar cəzalandırılıblar, nə də indiyəcən də bilinmir ki, tutulan 400-dən çox adam hansı həbsxanalarda saxlanılır.
Çox sağ ol, Röşən. Yenidən Bakıya bağlanır. Babək, biz burada həm hakimiyyətin, həm müxalifətin, həm beynəlxalq təşkilatların hamının fikrini öyrəndik, bircə sıravi vətəndaşdan başqa. Bakıda sıravi vətəndaş nə deyir?
Bu məsələ ilə bağlı sadə insanlardan kimsə hesab edir ki, Azərbaycan araşdırmanın davam etdirilməsinə səs verməməklə yanlışlığa yol verib. Kimsə də hesab edir ki, burada əhəmiyyətli bir şey yoxdur. Onsuz da araşdırma vəziyyəti dəyişmir. Gəlin, laf dəqiq olsun deyə onların özünü eşitək.
Naxaq, çox naxaq.
Düz etməyiblər, hə?
Əlbəttə ki, mənə elə gəlir ki, yox. Mənə elə gəlir, biz onların hüquqlarının müdafiəçisi olmalıyıq.
Qayna xeyr olacaq ki.
Sizcə Azərbaycan düz eləyib, hə?
Axı, xeyri nə olacaq bunun araşdırmanın?
Mən belə fikirləşirəm ki, səhv edib. Mənə də gəlir ki, orada da nəyələ Azərbaycanlı xalqımız var və o araşdırılmalıdır.
İrandakı vəziyyət.
Bəli. Bəli, eləcə də Özbəkistandakı vəziyyət araşdırılmalıdır.
Çünki bir tərəfli fikirləşmək olmaz. Mənə elə gəlir ki, daha yaxşı olardı ki, qısası Avropa ölkələrinin yanında olsunlar.
Elxan, bu da sadə insanlar idi.
Çox sağ ol, Babək. Çox sağ ol, Röşən. BMT-nin İnsan Haqları Şurası İranda və Özbəkistanda pozuntuları araşdırmağa dayandırıb. Bunda xüsusi komissiyanın qərarı mühüm rol oynayıb, həmin komissiyada isə Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycan araşdırmaların dayandırılmasına səs verib. Azərbaycan niyə belə mövqe tutur sualının cavabı bəlkə Helsinki Federasiyasının bugün çıxan yeni hesabatındadır. Təşkilatın yaydığı hesabata görə Sovet sayağı repressiyalar MDB məkanına qayıtmaqdadır. Hesabatda əsas diqqət Orta Asiya, Belarusa yetirilsə də Azərbaycanın da adı çəkilir. Röşən Əliyevə qulaq asaq.
Beynəlxalq Helsinki Federasiyası afət üzvü olan ölkələrdə insan haqları sarıdan vəziyyəti araşdırıb və belə bir nəticəyə gəlib. MDB-də Sovet repressiyalar təhlükəsi var, Birləşmiş Ştatlar və Britaniya isə terrorla mübarizə ad altında mülki haqlar və ədliyə məsələlərində geriləyir. Federasiyanın ötən ilə aid məruzəsində əsas diqqət Orta Asiya, Belarus və Rusiyanın Şimali Qafqaz bölgəsinə yönəlir. Bu sənədə görə həmin regionlarda hakimiyyət keçmiş Sovet repressiyalarını yenidən dirçəldir. Söz azadlığına, dini azadlığa, siyasi müxalifətə qarşı hücumlar olur. Bir çox yerlərdə adam uğurlama və işgəncə halları araşdırılmamış qalır. Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının icraçı direktoru Aaron Rodis insan haqları sahəsində 90-cı illərdəki irəliləyişdən sonra bir durğunluq olduğunu deyir.
1990-cı illərdə insan haqları institutlarının qurulması və ATƏT-lə Avropa Şurası kimi təşkilatlarla əməkdaşlıq yönündə bir irəliləyiş var idi. Həmin illərdə BMT daha işləyidi. İndi bir növ donuqluq və geriləmə var.
Federasiyanın gəldiyi rəyə görə həmin regionda qeyri-hökumət təşkilatlarının işinə əngəlləmək üçün tədbirlər görülür. Rusiyada 2006-cı ildə qəbul olunan qanun xaricdən maliyyə alan QHT-lərin təkrar qeydiyyatını tələb edir və onlara qarşı ağır vergi siyasəti yürüdülür. Orta Asiya ölkələrində də QHT-ləri bağlamaq üçün bənzər tədbirlər görülür. İndi ölkələrinin çoxunda toplantı azadlığına yetərincə əngəl törədilir. Belarusda ötən il qüsurlu prezident seçkilərindən sonra minə yaxın müxalifət fəalı siyasi motivlərlə həbs olundu. Orta Asiya ölkələri arasında Özbəkistanda, bir də Türkmənistanda insan haqlarının ən pis pozuntuları qeyd alınıb. Beynəlxalq Helsinki Federasiyasının hesabatına görə Özbəkistanda 2005-ci il Əndican hadisələrindən sonra başlayan repressiyalar 2006-cı il boyu davam edib. Getdikcə nümayişlər keçirmək çətinləşib və insan haqları fəalları təqib olunub. Türkmənistanda isə fəallar və jurnalistlər bir yolluq repressiya altında olublar. Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğul Sapar Muradova həbsxanada ölüb. Övladları onun bədənində zərb izləri olduğunu deyirlər. Federasiyaya görə dekabrda Türkmənistan prezidenti Sapar Murad Niyazovun ölümündən sonra islahat ümidləri yaranıb, amma qeyri-demokratik prezident seçkiləri bu ümidləri heç endirib. Şimali Qafqazda insan haqlarının ən çox pozulduğu bölgələrdən sayılır. Aaron Rodis insan haqlarının pozulmasında neft amilinin də rol oynadığını deyir.
Enerji qayğılarına görə Avropa hökumətləri insan haqlarını arxa plana keçirirlər. Belə bir tendensiya da var ki, insan haqları pozuntuları görməməzliyə vurulur və enerji axınını təmin eləmək üçün əlaqələri saxlamaq naminə bu bölgələrdə irəliləyiş olduğu iddia edilir.
Rodis'in sözlərinə görə qərb hökumətləri keçmiş Sovet ölkələri ilə əlaqələrində insan haqlarına daha çox fikir verməlidirlər.
Sovet sayağı repressiyaların MDB məkanına qayıtmasından Röşən Əliyev danışdı. Yenidən Bakıya qayıdaq. Bakıda iki deputatın dava qalmaqalı böyüyür. Yeni Azərbaycan Partiyasında bugün mühüm toplantı olub. Soruşa bilərlər ki, bunlar arasında nə əlaqə var? Şahnaz bəylər qızına qulaq asaq. Axşamın xeyir Şahnaz.
Hər vaxtın xeyir, Elxan.
Şanaz, deyirlər ki, bu iki deputatın davası, deyirlər ki, deyəndə konkret müəllifi də deyim, Zahid Oruc, millət vəkili Zahid Oruc deyirdi ki, bu daha böyük prosesin tərkib hissəsidir. O böyük proses nədir? Yapın bugünkü toplantısı da həmin böyük, daha böyük prosesə daxildirmi?
Elxan, bu həm deputat Hüseyin Abdullayevin həbsi, həm Firuz Təbrizlinin yasdan uzaqlaşdırılması arasında bağlılıq axtaranlar çoxdur Bakıda. Ekspertlərə görə eyni vaxtda Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından olan həm Firuz Təbrizlinin, həm Əli Əlirzayevin partiya rəhbərliyinin ünvanına sərt çıxışlar etməsi, bir tərəf amma həmişə hakimiyyəti müdafiə edən deputat Hüseyin Abdullayevin büdcə ilə bağlı hökuməti tənqid etməsi təsadüf deyil. Bunlar arasında bir bağlılıq var. Dövlət əmlakını mənimsəməkdə ittiham olunan sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovun da bu günlərdə məhkəmədə hakimiyyətin ünvanına sərt tənqidlər səsləndirməsində eyni proseslərin tərkib hissəsi kimi sayanlar da var. Mən istərdim Ailə qəzetinin əməkdaşı Azər Rəşidoğlunun bu prosesin nədən ibarət olması haqqında fikirlərini dinləyək ki, sonra mən yenidən başqa məqamlara toxunardım.
Sadəcə olaraq Hüseyin Abdullayevin parlamentdə sizcənin müzakirə olunduğu bir vaxtda parlamentə gəlir, bu qalmaqalda iştirak etməsi təxmin elə həmin ərəfədə Firuz Təbrizlinin Ramiz Mehdiyevə qarşı açıq hücuma keçməsi yaxud yaxın çox nüfuzlu funksionerlərindən olmuş Əli Əlirzayevin birdən-birə köhnə qvardiyanın sıxışdırılması ilə bağlı kəskin bəyanatlar verməsi onu göstərirdi ki, hakimiyyət daxilindəki çəkişmələr artıq son həddə çatıb. Zənnimcə burada artıq tamamilə avtoritar rejimin yaradılması istiqamətində cəhdlər edilir. Yəni, bir gün Firuz Təbrizlinin də ancaq tənqidə görə partiyadan xaric olunması onu göstərir.
Xan, mən bunu əlavə edeyim ki, o Zahid Orucun dedikləri ilə bağlı fikrə qayıtmaq istəyirdim. Bugünlərdə mətbuatda hakimiyyətdən və Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindən inci düşənlərin bir partiyada birləşməsi haqqında məlumatlar yazılmaqdadır, söhbənməkdədir. Bu partiyanın sədrinin prezident İlham Əliyevin əmisi millət vəkili Cəlal Əliyevin olacağı haqqında da ehtimallar səslənir və hətta deyilənlərə görə Sirus Təbrizlinin Hüseyin Abdullayevin də həmin partiyanın üzvü olacağı haqqında məlumatlar dolaşmaqdadır. Amma bunlar təsdiqlənməmiş məlumatlardır. Yeni Azərbaycan Partiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Hüseyin
Şahnaz, mən üzr istəyirəm, olar mı bir sual verim? Yəni dünənə kimi belə fikirlər səslənirdi ki, Əli İnsanovun məhkəmədə dedikləri, Sirus Təbrizlinin səsləndirdiyi tənqidlər, sonra Hüseyin Abdullayev, yəni o parlamentdə dava, yəni bunlar hamısı bir-birinlə bağlıdır, bunlar hamısı hökumətə hücuma keçirlər, yəni buna bir gümanlar kimi baxılırdı. Yəni bu günləri Sirus Təbrizlinin partiyadan çıxarılması o deməkdir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası da belə fikirləşir. Yəni bunlar hamısı eyni qüvvələrdir, yəni müxtəlif tərəflərdən hücuma keçirlər.
Yaxın, bilirsən, hələ hadisə, yəni qərar yenicə verilibdir. Mən də Yeni Azərbaycan Partiyasından yalnız Hüseyin Paşayevlə əlaqə saxlaya bildim, partiyanın mətbuat xidmətinin rəhbəri ilə. O konkret deyir ki, Sirus Təbrizli son illərdə partiyanın nüfuzuna xələl gətirib və onun partiyadan uzaqlaşdırılmasında onun son vaxtlar bu demək bir tədbirdə səsləndirdiyi fikirlərin də xüsusi rol olduğunu etiraf edir. Həmin o tədbirdə Sirus Təbrizli hakimiyyətin ünvanına kəskin ifadələr söyləmişdi, xüsusən də prezidentin icra aparatının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin ünvanına sərt ifadələr səsləndirmişdi. Demişdi ki, ölkədə pambıq, üzüm əkmək əvəzinə Heydər Əliyevə heykəllər qoyulur. Bölgələrdə qaz işıq problemi həll olunmayıbdır. Bunlar haqqında prezidentə danışan yoxdur. Paytaxt Bakı inkişaf etdirilir, amma bölgələrdə inkişaf yoxdur və s. və ilaxır. Eləcə də həmin o çıxışda sabiq Səhiyyə naziri Əli İnsanovu müdafiə xarakterli məqamlar, elementlər də çox idi. Yəni mən hələ ki, yəni yap rəsmləri buna bir mənalı şəkildə, yəni o deyək ki, bütün bunların bağlı olması haqqında fikrə münasibət bildirmirlər. Hüseyin Paşayev deyir ki, biz konkret bu məqama görə Sirus Təbrizini çıxartmışıq, amma ekspertlər hesab edirlər ki, bunlar arasında bir bağlılıq var. Onu da deyim ki, biz hələ ki Sirus Təbrizlinin və yaxud da ki, bu adı bu qalmaqallarda hallanan Əli Əlirzayevin də mövqeyini öyrənə bilməmişik, onlarla əlaqə saxlamaq imkanımız alınmayıbdır. Amma köhnə 91-lərdən biri olan, yəni Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biri olan Əsədullah Qurbanov Azadlıq Radiosundan dedi ki, hakimiyyətdən də Yeni Azərbaycan Partiyasının rəhbərliyindən qarşı budur ki, xaos yaratmasın, yəni qüvvələri bir-birinə qarşı qoymasınlar. Yəni, bax, bundan ibarətdir məndə olan məlumatlar, mən bunları demək istəyərdim.
Çox sağ ol, Şahnaz. Azərbaycanda baş verən siyasi proseslərdən Şahnaz bəylər qızı danışdı. Bugün məşhur Bakılı violonçel ustası Rastropoviçin 80 yaşı tamam olur. Azərbaycan prezidenti bu münasibətlə Moskvaya gedib. Radiomuzun xəbərlər şöbəsi Rastropoviçin həyatından və musiqi yaradıcılığından xüsusi reportaj hazırlayıb. Həmin reportajı Samirə Faiq qızı təqdim eləyir.
Vaxt var idi ki, Mstislav Rastropoviç heç təsəvvürünə gətirə bilməzdi ki, ad gününü Moskvada, özü də Kremldə qeyd eləyəcək. Rastropoviç Sovet rejiminə qarşı müxalifət mövqeyində olub və Aleksandr Solzhenitsin ilə dostluq eləyirdi. Buna görə 1970-ci illərin əvvəlində onun Sovet İttifaqında problemləri başlandı. Rastropoviç deyir ki, bu onun həyatının ən ağır dövrü olub.
Один мой период был более-менее счастливый до 69-го года. То есть вся моя жизнь была, конечно, очень счастливой. Но
1969-cu ilə dək mən demək olar ki, xoşbəxt idim. Əlbəttə, mən həmişə xoşbəxt olmuşam, amma 1969-cu ildə həyatımda ağır dövr başladı. O vaxt Solzhenitsin bizdə qalırdı. Buna görə mənim problemlərim başladı. Belə vəziyyət 1974-cü ilə dək, mən ölkədən sürgün edilənə dək davam elədi.
Rastropoviç 1974-cü ildə həyat yoldaşı, opera müğənnisi Galina Vişnevskaya və iki övladı ilə Amerikaya getdi. 4 ildən sonra onun sovet vətəndaşlığı ləğv olundu. 20 ilə yaxın 1994-cü ilə dək Rastropoviç Vaşinqtonun Milli Simfonik Orkestrinin musiqi direktoru və dirijoru olub. O, həmin dövrün ən məşhur musiqiçiləri ilə, o cümlədən Sviatislav Richter ilə və Vladimir Horovits ilə çıxış eləyirdi. Rastropoviç Sergey Prokofiev, Benjamin Britten və Dmitri Shostakoviç kimi tanınmış bəstəkarlarla yaxın dostluq eləyirdi. Bu bəstəkarlar Rastropoviç üçün yazırdılar. Thank you. Eşitdiyiniz bu musiqi parçası Rostropoviçin ifasında Brittinin ona həsr elədiyi iki nömrəli Sello Suitadır. Sovet İttifaqının dağılması ilə onun həyatında yeni dövr başladı. 1989-cu ildə Berlin divarının sökülməsindən az sonra onun Berlində verdiyi konserti bütün dünyada eşitdilər. Bu da ona beynəlxalq aləmdə şöhrət gətirdi. 1990-cı ildə onun Rusiya vətəndaşlığı bərpa olundu. 1991-ci ildə GKÇP deyilən hadisələri isə Rostropoviç belə xatırlayır.
1991-ci il avqustun 22-si mənim həyatımın ən xoşbəxt günüdür. Mənim çox xoşbəxt günlərim olub. Və əgər mən deyirəmsə, bu mənim həyatımın ən xoşbəxt günü idi. Bu deməkdir ki, hadisələr mənim üçün doğrudan da çox vacib olub.
O vaxtdan da Rostropoviç üç ölkə arasında yaşayır. Rusiya, Amerika, Fransa. Fevralda Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rostropoviçi dünya musiqisinin inkişafına verdiyi töhfəyə görə onu milli mükafatla təltif eləyib. Eşitdiyiniz musiqi parçası Rostropoviçin ifasında Pyotr Çaykovskinin Rokoko variasiyalarıdır.
Məşhur Bakılı violonçel ustası Rostropoviçin bugün 80 yaşı tamam oldu. Bundan Samirə Faik qızı danışdı. Kontekst proqramımızdan sonra nələr eşidəcəksiniz?
O ödəyə bilmiriyor demək. Nə məcburən, yəni şıxı kəsir məcburi ödətdirirlər də belə.
Bak bu 2 ayda 31 manat, inanırsınız.
Bəs nə qədər təqaüd alırsınız?
Təqaüd alıram 60 manat.
Büdcənin subsidiyalaşmanı azaltmaq istəyən hökumət yenidən Azərenerji əlavə vəsait ayırır. Yəni büdcədə əvvəllər nəzərdə tutulmayan.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirlə danışacağıq. Dinləməyi unutmayın.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Kontekst proqramı sizə burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Şəffaflıq.
Salam, efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Biz bu dəfəki verilişimizdə enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışacağıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Azər bəy, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Azərbay, enerji daşıyıcılarının qiyməti bu ilin yanvarın 8-dən bahalaşdı. Artıq bu bahalaşmadan 3 ay yaxın vaxt ötüb. Birinci ondan başlayaq ki, enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsiri necədir? Artıq nəsə bir şey demək olar mı bu barədə?
Ümumiyyətlə götürüləndə əvvəldən qiymətlərin dəyişdirilməsinin özü, yəni qiymətlərin artırılması zamanı təbii ki, məqsədlərdən biri olaraq məhz büdcənin sağlamlaşdırılması məsələsi qoyulmuşdur. Yəni, hökumət hesab edir ki, təbii ki, yalnız hökumət yox, biz də hesab edirik əslində, dövlət büdcəsindən enerji sektoruna ayrılan dolayısız subsidiyalar çox ciddi bir yeyinti mənbəyidir. Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün, ümumiyyətlə, iqtisadiyyatın bazar reyslərinə, bazar iqtisadiyyatının keçirilməsi üçün ciddi bir problemdir və bu problemi həll etmək vacib idi. Yəni, dövlət büdcəsindən enerji sektoruna ayrılan subsidiyalar kəsilməli idi. Ki bu müvafiq olaraq enerji sektorunda sağlamlaşma yaparsın, enerji sektorunda yeni tələbin qarşısını alınsın. Və əslində hökumət də məhz bu ad altında belə deyək, qiymətlərin qaldırılmasına getdi. Lakin təəssüflə qeyd etməliyik ki, biz o vaxtı deyirik, indi də deyirik ki, dolayısıyla subsidiyalaşmanın aradan qaldırılmasının yeganə vasitəsi heç də büdcədən ayrılan subsidiyaların kəsilməsi və qiymətlərin birbaşa olaraq bu səddə qaldırılmasında deyildi. Yani məqsəd bu olsa da, onun seçilmiş variantın kifayət dər düzgün seçildiyini əsaslandırılması hal deyil. Yani burada kompleks tədbirlərə ehtiyac var idi. Özü xüsusən mən sizə deyim ki, həmin addımlardan sonra cəmiyyətdə gedən müxtəlif bu ziddiyyətli baxışlar fonunda Dünya Bankının özünün də Azərbaycan mətbuatına bir açıqlaması getdi və ilk baxışdan da görünür ki, Dünya Bankı bu addımı dəstəkləyir. Lakin həmin Dünya Bankı sənədinə ciddi baxılanda orada görünürdü ki, Dünya Bankı həmin məsələlərə yanaşmada çox ciddi bir ardıcılıq və çox ciddi bir kompleks islahatların zəruriliyini önə çəkib. İslahatlar çərçivəsində biz də həmişə önə çəkirdik ki, bəli, doğrudan da enerji sektorunda şəffaflığın təmin olunması, enerji sektorunda normal auditin aparılması hesabına, istehsalın önəsinin niyə başa gəlməz məsələlər araşdırıldıqdan sonra, real məhsulmaya da ortaya qoyulduqdan sonra qiymətlər həmin həddə çatdırılması həyata keçirilməlidir. Təəssüf ki, seçilən variantlardan burundan yalnız biri, yəni qiymətlərin qaldırılması hallandırıldı və öz zaman xüsusilə də səsləndirilən amillərdən biri ondan ibarətdir ki, özü bu mətbuatda çox hallandırıldı ki, İqtisadi İnkişaf Naziri belə bir fikir səsləndirir ki, neft məhsullarının qiyməti qalxmasından büdcəyə 200 milyon manatdan bir qədər çox vəsait daxil olacaq. Lakin bu büdcəyə yalnız bu təsir deyil. Əslində büdcəyə təsir kifayət edər müxtəlif aspektlərdən gəlir. Ən azı məsələn birinci biz dedik, dövlət büdcəsi planlaşdırılarkən, 2007-ci ilin dövlət büdcəsi planlaşdırılarkən, yəni təsdiq olunarkən, həmin büdcədə 300 milyon manatdan bir qədər çox vəsait bu il enerji sektoru üçün subsidiyalaşma nəzərdə tutulmuşdu. Özə mən sizə deyim ki, bu həm gələn il, həm növbəti illər üçün, yəni ən az dövlət Maliyyə Nazirinin təqdim elədiyi 2010-cu ilə qədər büdcə proqnozlarında bu subsidiyalaşmanın həddinin saxlanması nəzərdə tutulurdu. Yəni bunun əsasında biz söyləyirik ki, bu addım dövlət tərəfindən əvvəldən hökumət tərəfindən kifayət qədər planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilməyib. Yəni, ən azı planlaşdırılmış şəkildə həyata keçirilsəydi, biz büdcə proqnozlarında görərdik ki, növbəti illər üçün həmin o subsidiyalaşmanın həddi azaldı və yaxud tamamilə ləğv olundu. Yəni, biz bunu görmədik. İkinci bir tərəfdən, yəni bu azaldılan subsidiyalaşma, kəsilən subsidiyalaşma artıq dövlət büdcəsi üçün faktiki olaraq itkinin qarşısının alınması deməkdir. Yəni, büdcəyə çatmayan vəsait əslində hansısa formada büdcəyə çatması təmin olunmalıdır. İkinci bir tərəfdən, neft məhsullarının satışın qiymət qalxmasından əlavə mənfəət formasında və ya əlavə yığım formasında büdcəyə daxil olmalar olmalıydı. Eyni zamanda bu özü ilə bir sıra sahələrdə qiymət dəyişiklikləri, hətta bəzi sahələrdə mənfəət artımını yaradan sahələrdə mənfəət, deməli, vergi daxil olmanın artırmalıydı. Eyni zamanda təbii ki, özü ilə büdcə xərclərinin artımına gətirib çıxarır. Yəni, əhali müxtəlif təbəqələri üçün kompensasiyaların verilməsi, kənd təsərrüfatı üçün kompensasiyaların verilməsi, bu isə büdcədən əlavə, yəni deyirəm ki, xərclər yaradır. Yəni, büdcədə belə deyək, həm gəlir mənbələr üzrə, həm xərc mənbələr üzrə müəyyən dəyişikliklər formalaşır. Proseslərin normal gedişi halında bunlar doğrudan da müsbət qarşılanmalı hallardır. Yəni, hər iki halda, yəni söhbət, büdcə daxil olmanın artması, eyni zamanda əhalinin yoxsul təbəqələrində və imkansız təbəqələrində büdcədən xərclərin artması, bu sanki o dövlətin özünü elan etdiyi müəyyən o xərclərdən məqsəd yönlü şəkildə əhalinin yoxsul təbəqələrində istifadə olması baxımından düzgün addım, yəni düzgün qarşılana bilən addımlardır. Lakin indiki halda biz deyə bilmərik ki, Azərbaycan dövlət büdcəsində məhz bu istiqaməti sağlamlaşdırma tədbirləri həyata keçiriləcək. Ona görə ki, enerji sektorunda qiymətlərin qalxması və belə deyək ki, qalxmasını şərtləndirən amillərdən qalxmayıb. Bugün Azərbaycanda neft və yaxud enerji, istehsal enerji necə baha başa gəlirsə, yəni indiyəcə necə başa gəlir, bugün həmin proseslər eyni qaydada davam edir və hələ ki davam etməkdə qalır. Bu isə o deməkdir. Bir müddətdən sonra, hətta indiki qiymətlər şəraitində də yenə həmin satılan neft və yaxud enerji məhsulları qiyməti ölkəyə yəni həmin müəssisədə sərf eləməyəcək. Çünki onlarda da qiymət qalxımı baş verəcək və yenə ziyanla işləməli olacaq. Onda belə çıxır, bir daha qiymətlər qaldırılmalıdır.
101.7 Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM. Şəffaflıq.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, Ekspert Jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı Bronzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azərbaycan indiyə qədər Azenerji Səhmdar Cəmiyyəti Azərbaycanda dövlət zəmanəti ilə ən çox kredit cəlb edilmiş müəssisə hesab edilir. Təxminən bu quruma 500 milyon dollara yaxın dövlət zəmanəti ilə kredit ayrıldığı bildirilir. Bu kreditin alınmasında da məqsəd olub ki, istilik elektrik stansiyalarında 1 kilovat saat elektrik enerjisinin istehsalına sərf olunan şərti yanacaq 386 qramdan 260-a, 250-yə indirilsin. Bu isə sonda əhaliyə satılan elektrik enerjisinin uzlaşmasına gətirib çıxarmalı idi. Amma sonda bahalaşma oldu. Bu, belə də olmalı idi mi, ümumiyyətlə?
Əslində, Azərbaycan bu çox ciddi bir problemdir və mən doğrudan deyim ki, həm tədqiqatların aparılmalı və həm də şəffaflıq gətirilməli olan məsələlərdən biridir. Bəli, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra beynəlxalq qurumlarla münasibətlərə girdikdən sonra Dünya Bankından tutmuş İslam İnkişaf Bankı və bir çox qurumlardan dövlət zəmanəti ilə bir sıra kreditlər alınıb. Yəni siz artıq məbləğ haqqında dediniz. Müxtəlif, yəni bu Azərbaycanda həm elektrik stansiyalarının bərpası, Bakıda elektrik enerji bərpası, yəni müxtəlif bu cür enerji, ümumiyyətlə elektrik enerji, xüsusən elektrik enerjisi sektorunda sağlamlaşma işlərinin aparılması və əhalinin, ölkənin enerji təminatının yaxşılaşdırılması məqsədlərinə xidmət edən bunlar layihələr idi. Hətta mən sizə deyim ki, son bu keçən ildən başlayıb Azərbaycanda dövlət büdcəsindən böyük vəsaitlər ayrılır modul stansiyaların tikilməsinə, yəni bu da çox ciddi bir məsələdir. Hətta ondan da keçək bu ilki artıq son qərardan sonra artıq yanvar ayında verilən bir fərmanla hökumətin ehtiyat fondundan yenə də Azərenerjiyə 100 milyon manat əlavə vəsait ayrıldı. Yenə bax, aydın deyil ki, büdcənin subsidiyalaşmanı azaltmaq istəyən hökumət yenidən deməli Azərenerjiyə əlavə vəsait ayırır. Yəni büdcədə əvvəllər nəzərdə tutulmayan. Yəni bütün bu hallarda sadalanan vəsaitlərin ümumi həcmi Azərbaycanda elektrik enerjisi sektorunda vəziyyəti nəyin sağlamlaşdırılması üçün, hətta bəlkə də qat-qat səmərəli edilməsi üçün kifayət eləyəcək vəsaitlər idi. İndiyəcən isə elektrik enerjisi istehsal sektorunda, elə biz hökumətin rəsmi adamlarının açıqlamasına baxsaq, son illərdə nəyin ki istehsalla elektrik enerjisi mayədəri aşağı düşməyib. Əksinə, iki dəfə qalxması baş verib. Yəni, bütün bunların fonunda bu qədər resurslar əlavə etdikdən sonra ölkədə elektrik təminatı sahəsində vəziyyətin kəskin şəkildə yaxşılaşdığını söyləmək olmaz. Yəni, əvvəllər də Azərbaycanda kəndlər, rayonlarda uzun müddət elektrik enerjisinin məhrum olurdu, indi də fasilələrlə verilir. Düz müəyyən yaxşılaşma olsa da bunun kardinal şəkildə, əsas şəkildə nəyinsə dəyişildiyini söyləmək mümkün deyil. Və yaxud son illərə diqqət yetirsək, elə sizin də sadaldığınız rəqəmlərdən başqa çox şübhəli rəqəmlərdən bir nədən ibarət. Sovet İttifaqı dövründə Azərbaycan başdan ayağa elektrikləşdirilmişdi. Hər yer elektrik işığına qərq olunurdu. Elektrik işığının sönməsi xüsusilə hal olunmurdu. Azər müstəqillik illərində xüsusilə özdə, demək olar Bakı şəhərinin özündə də işığın fasilələrlə verildiyi dövr ərzində məlum olur ki, Azərbaycanda elektrik enerjisinin əhali tərəfindən istehlakı Sovet İttifaqı dövrünə nisbətən 7 dəfə, 8 dəfə artıb. İstər-istəməz belə bir fikir formalaşır. Harda, necə sərf olunub? Öz əhali üçün istehlak, söhbət sənaye müəssisələrinə getmir. Prinsip etibarilə Sovet dövründə sənaye müəssisələri daha çox işləyirdi. Müstəqillik dövründə sənaye müəssisələrinin əksəriyyətinin azalması elektrik enerjisi istehlakının azalmasına gətirməli idi. Bu aydındır. Burada bəlkə də nəyisə başa düşmür. Ancaq əhalinin istehlakının 7-8 dəfə artması heç bir məntiqə sığmır. Yəni söhbət həmin dövr ərzində təqdim olunan elektrik enerjisi ilə bağlı hesabatların araşdırılması, yəni doğrudanmı həmin illərdə Azərbaycanda bu qədər elektrik enerjisi istehsal olunub? Bu çox ciddi məsələdir. Və ikinci bir məsələ həmin dövrdə bu qədər sərf olunan kredit resurslarının hara sərf olunması məsələsi. Sadəcə bu iki məsələnin bir-birindən əlaqələndirəndə belə bir fikir formalaşır ki, kreditlərin silinməsi üçün elektrik enerjisinin istehsal olunan həcmlərin şişirdilməsi həyata keçirilib.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Azərbaycan, mən burada istəyirəm söhbətimizə biraz ara verək. Bu məsələ ilə bağlı sorğumuz var. Onu dinləyək, sonra söhbətimizi davam elətdirərik. Mən paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlardan soruşmuşam ki, onlar enerji daşıyıcılarının qiymət artımından sonra nə qədər pul ödəyiblər, ümumiyyətlə ödəyiblərmi? Sonra söhbətimizə davam elətdirərik.
Çətindir, bax, tip təqərçilər üçün bilirsiniz ki, çox çətindir. Əlbəttə, 2 dəfə, 3 dəfə çoxdur, əlbəttə, yox, çətinlik çəkirik.
Necə eləyirsiniz ki, ödəyə bilirsiniz?
İstəyirik, qanayət eləyik, qış vaxtı biraz çətin olur da, həm
Belə, indi yay vaxtı biraz bərkən ola bilər ki, biraz buna nisbətən rahat olacaq. Qışda çox çətindir. Çünki bilirsiniz ki, istilik sistemi Bakıda 80% işləmir. Ona görə məcburdurlar hamısı elektrik peşlərlə istifadə eləsinlər. Onda da əlbəttə ki, çox çətindir.
Nə qədər pul ödədiniz bax bu ayları?
Bax bu 2 ayda 31 manat, inanırsınız?
Bəs nə qədər təqaüd alırsınız?
Təqaüd alıram 60 manat. Ailədə bir də təqaüdçü var, sonra az yaxşı uşaqlar var, çətindir.
Sayğaca üzr istəyirəm, müdaxilə eləmirsiniz.
Hə?
Sayğaca müdaxilə eləmirsiniz.
Yox, eləmirik, yox.
Bu enerji daşıyıcılarının qiyməti, işıqdır, qazdır, qalxdı da yanvarın 8-dən. İndi 3 aya yaxındır vaxt keçir. Ödəyirsinizmi? Bu ötən 2 ay ödəyə bilmirsinizmi normal?
Yox, çox çətinlik. Qabağa baxanda yəni 2 şirvan yarım idi. İndi 2 qat qalxıb 17-18 şirvan pul alırlar. Sayğac da qurulmayıb heç. Məsələ, deyirsən ki, sayğac yoxdur, sayğacı gətirin, qurun, iş adamı yoxdur, səhər çıxırıq, axşam evə gedirik, deyir, yox, 2 qalxıb 18 şirvan ödəməlisiniz.
Siz harada yaşayırsınız ki?
Şivir qəsəbəsində.
Ödəyə bilmirsiniz, yoxsa ödəyirsiniz?
Yox, ödəyə bilmir ödəməyinə, məcburən, yəni, işığı kəsir, məcburi ödətdirirlər də belə.
Çox ağır olur, mümkün deyil, acıdır. Əmək haqqı çox aşağıdır, onun qarşılığında... Nə əmək haqqı verilər ki, biz ondan necə qaz pul işıq buluruz. Çətindir, çox çətindir.
Və nə eləmişsiniz? Çıxış yolu nədədir? Sayğaca nəsə müdaxilə eləmişsinizmi?
Yox, sayğaca heç kim müdaxilə eləmirik. Nə bilim, qalıb da belə. Çox istifadə eləmirik. Aşağı, yəni işıqdan çox istifadə eləmirik. Çalışırıq maksimum dərəcədə çəyirik. İstifadə eləmirik də işıqdan.
Qənaət eləyir.
Qənaət eləyir.
Amma alınır mı yəni qənaət eləyir? İşləriniz də gedirmi həm də?
Alınır, amma hərdən onlar gəlib Yəni, biz yazdıqlarından çox götürürlər. Biz elə gəlir ki, həmişə fikirləşir, olar çox olurlar bizdən. Yəni, olduğu qədər, biz hesab edirik ki, bu arası yazacaq 3-4 manatı yenə Azərbaycan manatı. Ona gəlir hesablayırlar 9 şirvan, nə bilim, 8 şirvan, babiləncə.
Bəs sayğac yoxdur sizdə?
Var, sayğac var, amma biz ora sübut eləyənə kimi ucə necə dillərə, dərimiz boğazımızdan çıxır.
Azər bəy, sorğuda deyilənlərə münasibətiniz necədir? Bax, siz dinlədiniz, adamların dediklərində qeyri-adi bir şey var idi mi? Yoxsa bu deyilənlər gözlənilən idi? Tamamilə gözlənilən cavablardır. Yəni, biz demişdik ki, doğrudan da əhali üçün istehlak olunan elektrik enerjisinin qiymətinin birdən-birə 3 dəfə qaldırılması heç də əhali tərəfindən həm yaxşı qarşılamayacaq, həm də Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin maddi imkanları nəzərə alınsa, belə bir vəziyyətin əhalinin ödəmək imkanlarını məhdudlaşdıracağı aydın idi. Əgər biz əhalini doğrudan da kənaşiliyə öyrəşdirmək istəyiriksə, bugün baxa görə həmin əhali, yəni elə danışanda da deyir ki, evdə uşaq var, məcburuq elektrikdən istifadə edək, isitmə məqsədləri üçün. Elektrikin qiymətini qaldırırsınız, lap yaxşı. Kommunal xidmətlərin qiymətini qaldırırsınız, gəlin dövlətin göstərdiyi və ya həmin kommunal qurumların göstərdiyi xidmətin keyfiyyətini artıraq. Yəni, evlərin istidilməsi üçün, belə deyək, isitmə sistemində qaydaya salın ki, cəmaat evini istitmək üçün artıq əlavə elektrik yandırmasın. Cəmaat məcburdur bu gün. İnsanlar yenidən elektrik enerjisini əlavə istifadəyə məcbur edir. Yəni, bu insan özünün normal yaşayışı üçün bu məcburdur ki, elektrikdən yalnız işıqlandırma məqsədi üçün və yaxud yalnız televiziyaya baxmaq, radioya qulaq asmaq vasitəsi üçün istifadə edilməsin, həm də əlavə belə deyək, qazın əvəzini və yaxud istitmənin əvəzində bundan çıxarsın. Bu da onlar üçün böyük əlavə xərclər aparıb çıxarır. Yəni, bu baxımdan birincisi, yəni, qiymət qaldırılması digər sahələrdə də müvafiq, belə deyək, keyfiyyət, xidmətlərin keyfiyyətinin qaldırılmasını tələb edir. İkinci element isə Azərbaycanda əhalinin böyük əksəriyyətinin, yəni sosial təbəqələşmənin vəziyyəti haqqında hamının məlumatı var və Azərbaycanda əhalinin, xüsusilə rayon yerlərində əhalinin vəziyyətinin ağır olması hamıya bəlli idi. Yəni, Azərbaycanda düz indi rəsmi elan olunur ki, 20%-ə qədər, əhalinin 20%-ə qədər yoxsuldur. Lakin elektrik enerjisinin, kommunal xidmətlərinin qiymətinin indiki qaldırılması əhalinin böyük əksəriyyətini, mən sizə deyirəm, hətta 60-70%-nin onu ödəmək imkanlarını məhdudlaşdırır. Əgər nəzərə alsaq, bir çox hallarda əvvəldən yığılmış borclar da var. Belə bir halda, belə bir addıma getməzdən əvvəl hökumətin borcu idi ki, doğrudan da bu qiymət qaldırılmasından əhalinin hansı təbəqələrinə ziyan dəyəcəksə, özü xüsusilə ağır zərbə dəyəcəksə, onlar hesablansın və onlara qabaqlayıcı kompensasiyalar verilsin. Əslində, subsidiyalaşmanın ləğv olunmasında da məqsəddən biri ondan ibarət idi ki, subsidiyalaşmadan mənimsəmə halları çoxdur. İkinci bir halda da subsidiyalaşma formasında qiymətlərin aşağı olmasından əhalinin gəlirli təbəqələri daha çox istifadə edilir, nəinki aşağı gəlirli təbəqələri. Elə benzinin qiymətindən danışanda hamı deyirdi ki, benzinin qiymətinin aşağı olmasından 5-10 maşını olan varlı adamlar daha çox faydalanırlar, nəinki bir dənə maşını olan və ya heç maşını olmayan yoxsul təbəqələr. Yaxşı, bunu bunu bu fakt əsaslandırırıqsa, bəs biz qiymət qaldıranda niyə fikirləşmirik ki, axı yoxsa təbəqələr vəziyyət necə olacaq? Yəni o baxımdan bu addımların atılması üçün biz də hesab edirik, vacib məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, bu cür özdə xüsusilə iri həcmli qiymət qaldırılmalı zamanı, böyük qiymət qaldırılmalı zamanı hökumətin borcu idi ki, əvvəldən əhalinin müxtəlif təbəqələrinə dəyəcək ziyan hesablansın və o qabaqlayıcı kompensasiyalar formasında ödənilsin.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Şəffaflıq.
Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə şəffaflıq verilişidir. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirindən danışırıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü, ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyevdir. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az. İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri Mən Doktor Ziyayə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Salyan rayonundan aldığım belə bir məlumat var ki, işıq pulunu verə bilməyənlərin sayı xeyli çoxalmaqdadır. Hələlik elektrik şəbəkəsi vəziyyətdən çıxış yolunu borclu abonentlərin işığını kəsməkdə görür, amma sakinlər də borcdan qaçmağın yolunu daha çox sayğacılara müdaxilələrdə görürlər. Buna görə artıq bir neçə rayon sakini təxminən 200 manat cərimə edilib və işığı kəsilib. Belə olan halda büdcəyə vəsait hardan yığılacaq?
Bayaq dediyim səbəbdən, yəni əhalinin kifayət qədər istilik ala bilməməsi, kifayət qədər qaz ala bilməməsi səbəbindən rayon yerlərində elektrik peşlərindən istifadə halları artır. Bu da istifadə olunan elektrik enerjisinin daha çox istifadə olunmasına, qiymətin işitməsinə gətirir və kənd yerlərində əhalinin imkansızlığı doğrudan da elektrik pulunun ödənməsinə imkan vermir. Və onlar da məcbur olurlar ki, bu və ya digər formalarda sayğaclarda daxil eləsinlər. Görürsünüz neçə problem bir-birinə qarışır. Və bunlar hamısı gözlənilən idi. Və Azərbaycan şəraitində təbii ki, uzun müddət problemlərin yığılıb qalmasında Yəni, onun həllin olmamasında həmin dairələrin, yəni müvafiq şirkətlərin özləri də maraqlı olur. Yəni, bu onlar üçün, belə deyək, bulanıq suda balıq tutmaq rahat olması prinsipindən çıxış edilir ki, onların mənimsəmələri üçün şərait yaradır. İndi birdən-birə bu problemlərin kökünü birdən kəsmək mümkün deyil. Xüsusilə bu son zamanlar daha çox əhali ilə münasibətlərdə bu özünü göstərir. Sanki bütün problemləri əhalinin hesabına həll etmək istəyirlər. Halbuki, bu məsələnin iki tərəfi olmalıydı. Yenə deyirəm, Azərbaycan dövlət büdcəsi sağlamlaşdırılması üçün atılan məsələ daha çox əhalinin yox, daha çox təşkilatların Yəni, Azər Enerjinin, Azər Qazın, Dövlət Neft Şirkətinin problemləriydi. Və bu problemin əsas mənbəyi həmin qurumlar olduğuna görə də proseslərin əsas hissəsi onlarda baş verməliydi. Nəinki əhali ilə. Əhali ilə münasibətlər daha sərbəst olmalıdır. Diqqət yetirin, qəbul olunan qanunla. Son zamanlar məhz elektrikin, qazın, yəni bu cür xidmətlərin haqqının ödənilməməsinə görə və yaxud sayğacılara müdaxiləyə görə cinayət məsuliyyəti müəyyən olub, insanlar cinayət məsuliyyətinə cəlb olundular. Mən razıyam, normal cəmiyyət üçün doğrudan da enerjinin bu cür xidmətlərdən istifadə edib haqqını ödəməmək müəyyən cərimələrə və son nəticədə cinayət məsuliyyətinə gətirib çıxara bilər. Yəni bunlar normaldır. Yəni, ən az əhalini həmin bir çox adımlar stimulaşdırmaq üçün. Bəs şirkətlərə münasibətdə niyə adımlar atılmır? Niyə şirkətlər kifayət qədər yaxşı xidmət göstərə bilmədikdə, şirkətin xidmətin keyfiyyətsiz olmasına görə, şirkət vaxtı-vaxtında elektrik enerjisini təmin etmədiyinə görə, ümumiyyətlə, şirkət özü müqavilə öhdəliklərinin pozulmasına görə şirkətə qarşı hansı cinayət məsuliyyəti və ya hansı ümumiyyətlə yəni məsuliyyət var? Yəni, bu məsələ açıq qalır. Yəni, faktiki olaraq son zamanlar bir tərəfli olaraq cəmaətin üstünə gedirilir hər şey. Yəni, bütün məsələlərin günahkarı cəmaət sayılır. Halbuki, heç bir halda cəmaət günahkar deyil. İnsanlara gəlir götürmək üçün şərait yaradılmalıdır ki, onlar öz gəlirlərini özlərini təmin eləsinlər. Bax, bu baxımdan biz hesab edirik ki, aparılan siyasətdə bir tərəflilik var və faktiki olaraq gəldiyimiz nəticə bundan ibarətdir ki, dövlət büdcəsindən dolayı subsidiyalar vasitəsilə, belə deyək, geniş mənimsəmələrə aşılan addım, subsidiyanın kəsilməsi ilə qarşıda alındığına görə həmin imkanlar keçirilir yeni bir sahələrə.
Bir məsələni də mən istəyirdim sizdən soruşam. Ümumiyyətlə, elektrik enerjisinə borcu olan adamların, elektrik enerjisinin pulunu verməyən adamların işığının kəsilməsi, elektrik xəttinin ayrılması ilə pulların yığılması nə dərəcədə yol veriləndi, ümumiyyətlə qəbul ediləndi?
iki xüsusi prosesin məhk edilməsidir. Birincisi, son zamanlar bütün mümkün vasitələrlə işıq pulunun yığılması ona görədir ki, atılan addım əsaslandırılsın və göstərilsin ki, əhalidən artıq, yəni dövlət şirkəti əhaliyə verdiyi elektrik enerjisinin və yaxud ümumiyyətlə bu cür xidmətlərin pulunu tamamilə yığa bilir. Yəni nəyin başına olursa olsun bu faizi qaldırmaq istəyirlər. Bu addım baxımından bu önəm daşıyır, yəni o baxımından bu gedir. İkinci bir tərəfdən isə bu həm də əhalinin müəyyən qədər vəsaitlərinin dövriyyədən çıxarılmasına xidmət edən adımlar sayılır. Yəni, çox da maraqlı olsa, binin bir ucu da gelib inflyasiyanın qarşına alınması proseslərinə çıxır. Yəni, hesab edirlər ki, əhalidən bax, bu cür xidmətlərin haqqının yığılması, yəni yüksək, həm qaldırılıb bunlar, qaldırılmış əlavə vəsaitlərin ödənilməsi, bunların haqqının vaxtında yığılması, dövriyyədən, kifayət edə böyük həcmlərdə vəsaitin dövriyyədən çıxarılmasına xidmət edir. Bu isə həmin vəsaitin digər istehlak bazarlarına yönəltməklə həmin bazardakı məhz qalxının qarşına alır. Rəsmi və ya qeyri-rəsmi formada hökumət adamlarının elan etdiyi məqsədlərdən birində də bu dayanır.
Bir də mən yenə də söhbətimizin əvvəlində söz açdığım Azenerjinin dövlət zəmanəti ilə bağlı aldığı kreditlərə toxunmaq istəyirəm. Bu kreditlər təxminən 500 milyon dollara yaxındır. Elə sizin təsisçisi olduğunuz ekspert jurnalında da qeyd olunur ki, bu qurumda kredit öhdəliklərlə bağlı ödəmələr 2007-ci il, yəni bu ildən 2009-cu illərə təsadüf edir. Yəni belə çıxmırım ki, kreditlərin qaytarılma yükü yenidən əhali qrupunu olan istehlakçıların çiyninə düşəcək.
Bəli, əslində doğrudan da bunlar dövlət zəmanəti alınan kreditlərdir. Yəni uzun müddət Azərbaycanda müxtəlif maliyyə qurumlarından alınmış kreditlərdir və bunların artıq ödənilməsi başlamalıdır. Doğrudan da araşdırmalı ciddi məsələlərdən biri ondan ibarət ki, nə dərəcədə bu kreditlərdən səmərəli istifadə olunub, bunlar nə dərəcədə gəlir təmin edib ki, öz əldə etdiyi gəlir hesabına bu gün onun ödənilməsi təmin etsin. Mahiyyət etibarilə bunların əksəriyyəti Azərenerji dövlət şirkətinə ayrılmış, belə deyək ki, kreditlərdir və yəni təbii ki, enerji sektoruna ayrılmaqla və bunların ödənilməsi Azərenerjinin vəsaitləri hesabına olmalıdır. Yəni Azərenerji də dövlət müəssisəsidir. Azərenerji bu vəsaitlər üzrə öz gəlirlərlə bu vəsaitlərin ödənilməsi təmin edə bilməsə, təbii ki, bunlar dövlət büdcəsindən ödənilməsi təmin olunacaq. Yəni bütün hallarda bu vəsaitlər bu və digər formada dövlət büdcəsindən ödəniləcək. Ona görə ki, hətta dövlət büdcəsi bunlar Azərenerjinin özünün gəlirləri hesabına ödənilsə də belə, Azərenerjinin hansısa başqa ehtiyacların ödənilməsi üçün dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitlər ayrılacaq. Yəni artıq bu o demək ki, doğrudan da yük dövlət büdcəsinin üzərinə düşür. Dövlət büdcəsinin üzərinə düşmək isə o deməkdir ki, dövlət büdcəsinin vəsaiti əhalidən və şirkətlərdən yığılan, müəssisələrdən yığılan vergilər hesabına olur. Bu vergilərin artırılması zərurətində olur və yaxud dövlət büdcəsindən əhalinin müəyyən yoxsul təbəqələrinə vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün ayrılmalı olan bir vəsait oradan kəsiləcək. Yenə gedəcək Azərenerjiyə. Yəni, halbuki həmin vəsait doğrudan da büdcədən Azərenerjiyə ayrılmasaydı, onun pensiyaların artırılması üçün istifadə edilməsi mümkündür. Ondan əhalinin yoxsul təbəqələrinə kompensasiyaların, ünvan sosial yardımın məbləğinin artırılması üçün istifadə etməsi mümkündür. Yəni, istənilən halda həmin, belə deyək ki, yəni bütün hallarda həmin yük büdcənin üzərinə və dolayısıyla əhalinin üzərinə düşəcək.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişində sonuna çatdıq. Bu dəfə biz enerji daşıyıcılarının son qiymət artımının dövlət büdcəsinə təsirlə danışdıq. Qonağımız Milli Büdcə Qrupunun üzvü və ekspert jurnalının təsisçisi Azər Mehdiyev idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki?
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyirəm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngiyatdır.
Bu dünyada həm oğrudur.
İş yerlər aşmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yoxdur.
Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.